ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ožiljci i opomene gost autora Spiridona Bulatovića bio je dr. Slobodan Simić, pisac, satiričar. Psihijatar Slobodan Simić je pjesnik, aforističar i prozaista, čija djela dvije decenije svjedoče o dešavanjima u srpskom društvu na autentičan, satiričan način. Pisac je u razgovoru kazao nekoliko svojih aforizama, a među njima i jedan od novijih. Vođa nikome ne želi zlo, ali jedno su želje, a drugo mogućnosti, i pročitao priče, generalni senzor i obećana zemlja, koje su ilustracija Simićevog majstorstva na polju satirične književnosti.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Slobodan Simić, psihijatar, satiričar koji u svojim pesmama, aforizmima i pričama ispisuje najpotpuniju i najizražajniju kroniku srpskog društva zadnjih 20 godina. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Svoje četiri zbirke priča sada ste objavili u izboru koji podrazumijeva vrijeme od 95. godine i vaše prve knjige Priče bez pouke, pa do posljednje Švedski sto iz 2011. I šta se u pričama iz različitih zbirki mijenjalo? Jesu li se tematski ponavljale, ostajale identične, pa ako nemaju datum, onda i ne znamo kad je koja nastala i o kome se tu piše. Uopšte, šta je glavna nit koja ostaje prepoznatljiva kroz vaše priče?
Pa ta nit je, moglo bi se reći, neka vrsta satire, neka vrsta nekog kritičkog mišljenja. Nekako sam ja to vrlo rano, kao vrlo mlad, počeo, još iz, što bi rekli, iz studentskih dana, kao mlad student medicine u Beogradu sam počeo da objavljujem u Beogradskom studentu. To je u to vrijeme za ove starije slušaoce bio poprilično poznat kultni list, gdje su mladi ljudi objavljivali. To je bilo prilično onako aktivno, kritično, oštro. Stari taj list Student je bio pojam neke mladalačke slobode. Ja sam se tu nekako, mnogo mi je bilo prijatno što su me prihvatili i ja sam počeo da objavljam na stranicama satire u listu Student i imao sam tu neku potrebu od, da kažem, mladih dana da nekako izražavam neku svoju kritiku, neko svoje kritičko mišljenje i našao sam između ostalog formu kratke priče i aforizma. I to je krenulo, znači, od 85. kad sam ja objavio prve priče u Studentu i onda sam nekako, me to obuzelo, da tako kažem, obuzelo me ta neka žar satirična i onda sam skoro u svakom broju Studenta objavljivao, pa kasnije sam prešao i na druge listove i časopise i to je tako trajalo evo do današnjih dana. I ta prilična količina tih priča je bila korištena povremeno, tako da su nastale te četiri moje knjige Priča u vremenu i ove godine je izašla ta neka, da je tako nazvano, izabrane priče. I one zaista jesu izabrane. Znači, iz te četiri knjige sam se odlučio, a na neki način i na sugestiju svojih prijatelja, da se na jednom mjestu, pošto je to jako dug vremenski period, više od 20 godina, da se napravi neki izbor priča koje su, da kažem, najnekako reprezentativnije, da nazovemo to bolje, i ono što je meni isto bilo bitno, one koje komuniciraju sa ovim vremenom.
I tako je manje više iz zbirke u zbirku, iz priče u priču. Ja ovo što sam pomenuo, to ste i sada i sami potvrdili, zaista postoji zajednička nit od te 95. pa do danas.
Pa to je ono što je ta satirična naša priča, da tako kažem, moje priče pričaju o našoj satiričnoj priči. Ili što reći jedan aforizam, ko o čemu, Domanovića našim savremenim problemima. Nekako se meni tako, da kažem narodski izraz, zalomilo, da budem nehotice neki satirični hroničar i prosto sam opisujući ta vremena pokušavao da uhvatim tu neku nit koja je zajednička, ispostavlja se da se nama vrlo malo stvari mijenja. Tako da su te neke moje priče koje su prilično davne, mogu da se čitaju i čitaju se i danas, kao da su sada pisane. Tako da to sad nije moja greška, niti moja zasluga, prosto je naše vrijeme i naše okruženje i život koji mi živimo u ovoj našoj Srbici rezultirao da u stvari neke priče su postale prilično trajne, jer se ne mijenjaju stvari i odnosi.
Zašto ste na knjizi izabranih priča postavili na prednjoj korici Munkov krik sliku i celu masku za lice popunili tim likom?
Što se tiče korice za knjigu Priče iz Kaveza, to mi se ispunila jedna moja velika želja, da imam takvu koricu na mojim izabranim pričama. To je karikatura jednog od naših najboljih karikaturista, Nikole Otasa, i mog velikog prijatelja i saradnika, s kojim sam jako dugo zajedno, u raznim oblicima, najčešće objavljujemo zajedno, a i družimo se vrlo dugo. I prvi put, pre 20 godina, sam ja vidio tu njegovu karikaturu, maska u koja je ispunjena Munkovim krikom, i to je meni tako jaka bila karikatura da sam ja njemu tada rekao: prika, ovo meni mora biti na nekoj korici. I on se nasmejao kao: pa nema problema, to
lako ćemo.
Međutim, nikako se nije ukazala do sad ta prilika, ali ja sam stalno imao negdje u glavi tu karikaturu. Jednog dana, ako vas i slušalci budu imali prilike, pre svega sada na sajmu knjiga na štandu Agore, moći se da potraže knjigu Priče iz Kaveza i vidjeti jedno od najoriginalnijih rešenja koje sam ja ikad lično video, i mogla bi da se nazove ta karikatura satira. Znači, nekako mi se čini da je to takva karikatura koja simbolizuje satiru. Znači, jedan maska, smiley, glumačka maska ili kako god, koja se formalno smeje, a u suštini ispunjena tim Munkovim krikom, tim užasom koji, mislim, negdje u suštini se krije iza satirične književnosti.
I u tom stroju lica koja ispunjavaju tu masku nema ni jedno drugo, samo krik do krika, Munkov krik do krika.
Tako nekako sam ja to shvatio i tako nekako to i doživljava. Mislim da je satira u suštini jedan svojevrsni krik. A opet čini mi se i to nekad i volim da kažem, da smo mi satiričari i aforističari neka vrsta narodnih glasnogovornika. Otprilike, što kaže jedan aforizam, aforizam je ono što bi svako rekao da se setio. Isto mislim i za priče. Ja vjerujem da mnoge moje priče bi svako napisao samo da se setio, jer isto to tako misli otprilike. Tako da nekako mi se čini da smo mi satiričari preuzeli tu neku vrstu izražavanja nekog narodnog bunta, mišljenja, kritike. Tako da, eto, na taj neki način koji je malo ipak književni, literarni.
Sve je više intelektualaca koji pišu, prate produkciju naše satire i izgleda pišete kao u najboljim danima.
Pa sad, što bi rekli, kvalitativno, kvalitativno i kvantitativno. Što se tiče mog pisanja, imam neki kontinuitet koji je prisutan, imam neki impuls da povremeno pišem i to i objavljujem, i to nekako ne prekida se, to mi tako ide. Žao mi što to nije jače i bolje i više, a s druge strane, da kakav je kvalitet, to svakako je na čitaocima da procene, a mi koji pišemo inače, ništa nam ne čini mnogo da se bavimo kvalitetom, naše je da se mi bavimo kvantitetom, da mi napišemo šta imamo da napišemo, a ko bude želeo da čita, on će pročitati.
Evo, pomenuo sam to pisanje, nazovi kao u najboljim danima, u smislu da su još davni ruski pisci poručili našima da su oni zapravo ljubomorni na kolege iz Srbije, jer koliko god nam je politički teško, toliko je to dobro za književnost. Kaže, blago vama kad imate takve teme. Ali što bi rekao Vojko Đogo, ne gore knjige, ali nažalost gore pisci.
Pa da se malo grubo i crnohumorno našalimo, srpski satiričari imaju neiscrpne teme, zato što, kao što smo već spomenuli, ovdje se vrlo malo, gotovo ništa ne menja, pa onda mi neminovno pišemo o tom našem okruženju, tom našem životu. Nadam se da nam niko ne zavidi na tome i stvarno, verovatno, bi nama u Švajcarskoj bilo lakše, mada ne bi bili satiričari. E sad, što se tiče same književnosti, mislim da je to prevelika generalizacija. Mislim da te satirične teme su više za same satiričare. Književnost kao neki širi pojam koji obrađuje razne opšte ljudske teme i razne druge stvari, nije neminovno povezana sa tom vrstom izražavanja. Tako da mislim da naši pisci koji pišu nešto što nije satira, pišu nezavisno od okruženja i nezavisno od situacije, i to je ta neka vrsta fine distance koju književnost i književnici koji pišu takvu književnost mogu da naprave u odnosu na naše okruženje. Mi satiričari smo prosto nekako u prvim tim nekim borbenim redovima tih događaja, mi se borimo sa događajima, opisujemo ih, kritikujemo ih, tako da eto, to je neka ta razlika koja postoji između obične književnosti i satirične književnosti.
Pa vidite, gospod doktore, još jedna čuvena rečenica Dobrice Ćosića, kad je već ranih 50. godina krenulo sve u društvu naopako, a on krenuo da piše Korene, tada izgovorio, okrenuo sam se prošlosti. To je ovo što rekao ste, da pisac prozne literature može da napravi distancu, prosto da iskopa neku temu.
Normalno, književnik može da piše istorijski roman, da piše bilo kakvu temu, da napravi distancu, a satiričar je upravo neko ko nema distancu. Znači, on mora da u tom momentu, na tom mjestu opisuje svoje vreme. I po tome je ta neka razlika. I sad tu nastupa, da to opišemo kao neka vrsta veštine, da ti sada te dnevne i političke i društvene događaje opišeš, ali da im daš neku dimenziju koja nije samo dnevno politička. Najbolji primjer istorije književnosti, to je naš legenda Radoje Domanović, koji faktički predstavlja simbol satirične književnosti i neka vrsta utemeljitelja tog žanra. On je, svi znaju u čitankama onu priču o vođi, slepi vođa koji vodi svoj narod, oni idu za njim, nikoga ništa ne pita, jer strašno veruju u njega, jer je on došao, samo čuti i vodi ih, oni za njim idu, međutim na kraju, poslije raznih stradanja, oni zaključuju da je taj vođa slep. To je poznata naša priča. Radoje Domanović je tu priču u svoje vreme posvetio i svi su u to vreme znali da je on to posvetio tadašnjem predsjedniku vlade Nikoli Pašiću, koga on baš posebno nije voleo. I međutim, da je on u toj priči napisao Nikola Pašić je vodio narod, znači ta priča nikad ne bi bila u čitankama. Znači, satira literarna nastaje kad neko svojom veštinom uspe da neki aktualni događaj i nešto što on smatra vredno kritike, da obradi tom satiričnom veštinom da bi ono imalo neku dužu i trajniju vrednost.
Znači, učini univerzalni.
Pa na neki način, da. U našem slučaju, posebno srpskom, očigledno je nama slepi vođa opšte imenitelj, tako da evo za 100 i kusur godina nama se kontinuirano tako i periodično dešavaju slepe vođe, vjerovatno da je on sad u nekoj drugoj zemlji, njegova satira slepi vođa ne bi igrala nikakvu ulogu, niko je ne bi naročito ni razumeo, međutim mi je savršeno razumemo, eto čak i u čitankama i mi satiričari rado je citiramo i rado je variramo tu temu slepog vođe, jer je to nekako naš light motiv kad bi tražio neku priču koja bi na najbolji način opisala neku opštu srpsku situaciju, ja mislim da bi izabrao priču vođa Radoje Dominovića.
Evo da nastavimo sa ovim kontinuitetom vaših uvida i kroz jedan vaš aforizam i kao pravu sliku paradoksa koji je potreban za satiru. Evo kako kažete u svom aforizmu za nadu. Kako izgleda, gospodin doktore, vaš aforizam za nadu?
Ako mislite iz novije produkcije aforizam koji glasi: probudila nam se nada, ali nema šta da doručkuje.
Eto vidite, sad je i odmah smo na iskušenju. I kako izdržati bar do ručka?
Pa čak i nada nema šta da doručkuje, znači situacija nam je takva. Malo ironije na tu temu ovog veštačkog pravljenja euforije oko ničega, i onda sama ta ideja da čak i nada koja se probudi nema šta da doručkuje, obično sve to da je ne govorimo.
A ona u vazduhu samo visi.
To su ti, ja počeo da tumačim sopstveni aforizam, što nikom dobra donelo nije, zato što u prirodi svih aforizama
nije samo vaš
deo, svako, znači kad nastane bilo šta od tog pisanog, svaki čitalac ima pravo da tumači i ima viđenje toga na svoj način. Tako da ovaj aforizam može nekom da bude potpuno neko drugo značenje i to je njegova lična stvar. Tako da, to je aforizam, pa neka ga svako koristi prema svom nahođenju.
Da li mislite da je crni humor, pa na primjer aforizam, manje opasan od nazovi ozbiljne literature? Odnosno od te tradicionalne literature koja bi bila pripovetka, roman, da ne kažem neki pamflet i slično.
Pa dobro, crni humor je jedna, da kažem, varijetet humora prije svega. Znači, zatim crni humor kao varijetet humora je prisutan u svim mogućim delima koje postoje. Znači, ništa nije retko da se nađe u nekom romanu pa sa crnog humora ili u bilo čemu drugom. Znači, crni humor je na vrsta malo oporijeg, malo mračnijeg oblika, postoje ljudi koji baš vole crni humor i to je prosto neka vrsta, kažem, humora. I ona može da bude u svakoj književnoj formi, prilično je prisutna u aforistici našoj, pošto naši pojedini aforističari čak baš obožavaju crni humor. Ima kolega naš Raša Papeš iz Kragujevca, on je najpoznatiji pisac crnohumornih aforizama, čak sprema i celu knjigu, to će biti vjerojatno prvi put u istoriji srpske aforistike da bude knjiga samo crnog humora. Ne znam dok je stigao, ali pričao mi o tome.
Ali materijala ima, sigurno.
Pa kako da ne, materijala uvijek ima, a ne samo što ima materijala, nego što je svaki materijal može da se obradi na razne načine. Može nešto da bude vedro, duhovito, a može nešto da bude crno, duhovito u istom momentu. Zavisno od toga na koji način autor obradi tu temu.
Da bude urnebesna tragedija.
Urnebesna tragedija, da.
Da li satira kod nas nešto znači? Pošto pišete od 80-ih godina, a tada su vaše kolege imali aforizam: pazi Ivice šta pričaš, odvešće te Marica.
Pa dobro, neka vrsta indikatora slobode govora i pisane reči je vjerovatno i satirična literatura, satirična književnost, pa čak i dnevno politički ti komentari koji sami po sebi nisu literarni, ali imaju neku svoju kritičku i smislenu ulogu. Znači, neki period, da kažem, oslobađanja nekog društva, u stvari, upravo je možda neka vrsta parametra je ta sloboda pisanja. Tako da ljudi koji imaju tu slobodu da nešto kažu pre drugih, to je od tamo 70-ih, 80-ih godina pa na ovamo, pokazalo se da nismo dobili jedan stepen slobode, tako da u suštini neće se ništa desiti nekom ako napiše neku satiričnu, kritičku priču, aforizam. Čak u nekom momentu to poprima nekad i veliki, da kažem, došli smo u neku vrstu kontrasta. Što reče jedan aforizam, danas sve može da se kaže, kazna je što se govori ovde. Znači, dobili smo sada sve, možemo da kažemo, to sad što smo kažem da ovde budemo, to je naš problem. Tako da u suštini ove, nema, a da ja znam neke zaista neke konkretne sankcije ili neke represije, da daleko bilo od ljudi koji pišu, i sad to ne treba da čudi, čak i u vreme da pomenem to neko prilično mračno i teško vreme koje se naziva i Miloševićevo vreme, u to vreme kad je atmosfera u Srbiji bila izuzetno napeta i paranoidna i prosto je bilo ta borba protiv nekih neprijatelja i bukvalno i ratovanje i uopšte jedno svojevrsno nacionalno ludilo je bilo nastupilo tada. Čak i tada se pisalo i nikom ništa nije bilo u vreme. Ja sam jako puno objavljivao u tom, možda i najviše ikad, u tom periodu 90. godina, i ni meni ni bilo kome se ni na koji način ništa posebno nije desilo. Jedno mi se samo desilo, i to više zato što sam 90. godina slučajno podržavao neke ljude u nekim njihovim političkim aktivnostima, pa su ti suprotna strana, smatrajući mene pristalicom neke politike, navalili nešto da me tamo kritikuju. Čak je imao neki direktor neke bolnice ideju da me otpusti. Međutim, to je prošlo potpuno beznačajno i bezazleno. Jedino što sam imao tu neprijatnost da je neko uopšte razmatrao da meni zbog nekog pisanja otpusti sa posla. Ali to, naravno, taj jedan je to mislio, svi ostali se nisu složili, tako da sam ja ostao da radim svoj posao. Ali koliko znam od svih mojih drugara, kolega, satiričara, niko nije konkretno ništa imao posebno. Bilo je nekih slučajnih incidenata, recimo onog kolegu aforističara Babsija tamo, mislim u Zaječaru, da je neko nekad uhapsio u to vreme Miloševića. Onda je Babsija nekako neki neobičan tip, u njegovi aforizmi više bi mogli da nazovemo zbirkom neki coki, tako da je on otišao malo u tu neku ekstremnu liniju, pa je onda on voleo tako da piše te psovke, nekome je to bilo previše, i to je možda jedini koji je nešto imao konkretno problem sa svojim pisanjem, a da ja znam.
Da. Šta mislite da najviše srozava ukus i duševnost naših ljudi, za koje kažete u priči Nova književnost da čitaju samo novinske feljtone o pevačicama i kriminalcima?
Pa nije ništa novo i nećemo ništa novo otkriti ako kažemo da je čitanje knjiga na najnižem mogućem nivou, verovatno od kad je Gutenberg pronašao štampu. Tako da prosto na neki način imamo zbog, da kažem, invazije tih medija u svim mogućim oblicima, interneta u svim mogućim oblicima, elektronskih novina i uopšte čak i novine štampane su u najvećoj krizi od kad postoje štampane na mediji, tako da taj trend je prisutan, ali opet, što bi jednom sam nekako opisao, da ljudi ne čitaju ništa, odnosno jedan veliki broj ne čita ništa, jedan mali broj čita mnogo. Znači, tako je neka raspodela, tako se meni čini da je raspodela ovde i kod nas i na drugim mestima. Nismo mi nikakav izuzetak. Ja bih pre rekao da je to jedno opšte civilizacijsko pravilo, da je samo čitanje knjiga svedeno na neki najniži nivo, ali oni ljudi koji vole da čitaju knjige i koji vole knjige, oni to zaista iskreno i puno rade. Oni koji ne čitaju ništa, oni i dalje neće čitati ništa, i tu mislim da nema neke pomoći.
To je samo pitanje možda za vas i stručno. Zašto to privlači ljude? Recimo, to je toliko tumačeno i o tome pričano, kada jedan mladi pokojni kriminalac kaže u dokumentarnom filmu "Vidimo se u Čitunji" za obične takozvane smrtnike, da lažemo kada kažemo da ne bi voleli da imamo standard kriminalaca, kad bi nam to moglo biti. onda se zaista mnogi ljudi kod nas nađu u dilemi ili u nedoumici prema toj izjavi. Čak i mlad, bilo mladi, bilo stari. Otkud taj moralni sunovrat toliko?
Pa dobro, ne bi ja to sad opisivao kao neki poseban sunovrat. To je klasična radoznalost. Znači, ja bih to tako opisao. Ako je sad neki kriminalac objavio svoje neke memoare u kojima piše o svojim aktivnostima, to je pre svega radoznalost izaziva, ništa više od toga. Sad, onaj deo u kome on može da objavljuje, mada ja nema ništa protiv, sad odmah da kažem iskreno, ako se svi mi zalažemo, ja smatram sebe nekim borcem za slobodu, tako da opišem to, onda bi bio ja sam sebi paradoksalan ako bi se ja protivio slobodi za druge. Znači, ako dakle, neka pevačica, neki problematični mladić ili bilo ko drugi, voditeljka, bilo ko napiše knjigu i objavi, ko sam ja i ko je bilo ko da ja smatram da to ne treba da radi. Znači, ako to nema ko da čita, ako to ništa ne valja i nema čitaoce, niko neće to čitati. Ako ima svoje čitaoce, to znači da je dobro uradila. Ako je objavila knjigu koju će drugi da čitaju. Zašto oni to čitaju? To sad, šta mi tu možemo? Znači, nekog zanima život pevačice, nekog zanima život nekog kriminalca, nekog zanima život Nikole Tesle. Znači, ne bi odvelo dobro neko društvo da ima tu neku vrstu cenzure. Jedan od, da kažem, faktora cenzure u tržištu jeste da li ti to možeš nekom da prodaš. Ako možeš ti to nekom da prodaš, ako ima kupce za to što si napisao, ti to prodaj. E sad, činjenica jeste da ona prava kvalitetna književnost ima sve manje svojih čitalaca, da je jako teško da kvalitetna knjiga uspe da se, da kažem, tržišno otplati. Samim tim onda izdavač koji štampa knjige i plaća knjige da bi ih štampao, onda gleda šta će da proda, pa će onda da kaže da li da prodam ja najnoviji roman koji jeste dobar, ali ko će da ga čita, ili da prodam memoare nekog kriminalca koga će svi da čitaju. Onda izdavači prilično, i to moramo reći, opredeljuju, znači, knjige koje će da štampaju, i te knjige su one knjige koje se nalaze u knjižarama. Znači, ne možemo mi sad očekivati da neko sad sam štampa sebi knjigu i nosi u knjižaru. I ako je odnese, ne može tamo da je prime u knjižari, to je zabranjeno. Znači, prosto izdavači na neki način prave neku vrstu izbora za čitanje. Znači, nisu samo čitaoci, nego prvo izdavač nudi knjigu, a onda čitaoci uzimaju ili kupuju, preciznije rečeno, kupuju tu knjigu. To je priroda tržišta bila i ostala. Da li treba neke knjige dotirati, da li treba pomoći nekim ljudima da objave knjige, to je sada stvar neke, da tako to opišem, kulturne politike. Da postoji, i mislim da bi bilo to logično, da postoje konkursi, da se konkuriše, da sa kvalitetnim knjigama Ministarstvo kulture može da pomogne neke knjige koje se od stručnog žirija koji bi trebali da formiraju, da proceni koje su zaista vredne knjige, koje treba da dotira sama država, zato što je to u korist kulture same zajednice. Međutim, mi to sada naravno nemamo, mi imamo čak i dotle da Ministarstvo kulture na tom nivou, da ono ne pomaže ni ono što bi moralo da pomaže, a kamo i ovako neki ambiciozan projekat koji ja predlažem. Ali šta je tu je, živimo u jednoj siromašnoj zemlji i imamo sreće da uopšte imamo ljude, a imamo ljude koji su zaista dobri pisci, imamo dobre knjige, samo ih treba naći.
Da. Profesor Žarko Trebešanin je napisao pogovor vašoj knjizi i navodeći detalje iz pojedinih priča. Nigde nije napisao da u nekoj od njih ima nešto ekstremno, uveličano, karikiranje i slično. A evo i vašeg aforizma nedelje u politici ovih dana. Vođa nikome ne želi zlo, ali jedno su želje, a drugo mogućnosti. I ovdje je to znači rastip.
Pa da,
Je li to, izvinite, u smislu jer drugo su mogućnosti, da trenutno ono što bi hteo, što su mogućnosti, ne može da ostvari ili da mu same mogućnosti omogućuju da bude zaran?
Pa to je priča kad mi koristimo ovo...
I ona univerzalna, pogotovo za naše lidere.
Vođa, to je jedan širok pojam. Znači, može da se odnosi na bilo ko vođu, bilo gde. Znači, najčešće ljudi to vezuju za neku našu situaciju. Međutim, taj aforizam i svi slični aforizmi pokušavaju da izađu samo tog nekog dnevno-političkog i konkretno, znači, pokušaju u ovom aforizmu vođa ne želi zlo, ali jednostavno želi druge mogućnosti. Govori više o slučajima kad je neki vođa previše moćan, pa u nekom momentu ta njegova moć je tako velika da on može čak i da nanosi zlo bez obzira na želju da ne nanosi zlo. Znači, na neki način taj aforizam je pokušao da kaže nešto o štetnosti velike moći. E sad, da li je to on uspeo i da to ja možda vidim, drugi ne vide, kao što rekli smo, aforizam je lični doživljaj. I ono što mislim da je isto bitno, da nisu aforizmi sve dnevno politički, ne odnose se to na nekog sad tamo Vučića ili ne znam koga, nego može da se odnosi na nekog drugog, trećeg, možda se odnosi na nekog bivšeg. Znači, prosto aforizam ne treba samo isključivo tumačiti u svetlu dnevne politike, to je malo uputstvo.
Dobro, Srbija i Crna Gora su nekoliko godina proživjele u zemlji koja se zvala državna zajednica. A duh toga saveza, usudio bih se da kažem, opisali ste u priči generalni sponsor. Možemo li čuti tu priču i sada?
Pa možemo, evo, ako ste imali želju da vašim slušalcima nešto pročitamo. Evo, to je priča generalni sponsor, evo sad ćemo je pročitati uživo. Izgledalo je da neće biti problema. I naša i njihova zastava bila je skoro identično crveno-belo-plava trobojka. Međutim, trebalo je da dogovorimo zajedničku zastavu naše nove državne zajednice. Mi smo im džentlmenski predložili da ne gubimo vreme i prihvatimo našu kao zajedničku. Oni su predlog ljubazno odbili i za uzvrat ponudili svoju zastavu za zajedničku. E, tada je nastao problem. Oni su u daljoj raspravi smatrali da je na zastavi treba da bude više plave, jer to asocira na njihovo more, a mi smo smatrali da treba bude više crvene, što treba da asocira na naše stradanje. Onda su oni rekli da naše crveno ne dolazi u obzir, jer ih to asocira na komunizam, a mi smo zaključili da više plave može samo pod uslovom da je svetlo plava kao naše nebo. Oni su odbili da plava bude svetlo plava i da, ako se već pitaju, plava treba da bude još tamnija, skoro teget. Kad smo mi čuli dokle idu njihove neumerenosti, zahtevali smo da crvena bude tamno crvena, skoro bordo. Problem je postao nerešiv, pa smo bili prinuđeni da formiramo zajedničku ekspertsku komisiju. Eksperti su se, za razliku od nas, iznenađujuće brzo dogovorili. Zastava će biti trobojka sa plavim rubom i crvenom podlogom na kojoj će belim slovima pisati Coca-Cola. Predlog je jednoglasno usvojen jer je naša najveća obaveza da ispoštujemo generalnog sponzora nove državne zajednice.
Hvala vam. A da li je vođa uvek idol Srbima i kod Srba? Evo, zapamtio sam podatak da je u komunizmu, primjer radi, napisano 20.000 pesama o Titu i revoluciji. A detalj što ću sad ispričati, iskoristio je Zoni Štulić za svoju literaturu. Kad su maršala Tita u dubokim godinama izveli u lov na fazane, on je pucao i svojim hitcima promašio. Ali je narodni heroj Đuro Pucar uzviknuo da se ne bi dovela u sumnju maršalova nepogrešivost. Ljudi, vidite li čudo pred očima, mrtvi fazani lete? Ovo je Stolića inspirisalo za njegovu pesmu u fazanima. A da li vi mislite da se nešto ovako kod nas može ponoviti?
Pa dobro, ima i uvek je bilo i uvijek će biti ta sklonost prema idolopoklonstvu, prema kultu ličnosti. Prosto postoje neke strukture ljudi koje imaju potrebu za tim, da imaju nekog u koga veruju, da nekog slede potpuno bezpogovorno. I to je neka pojava, kažem, posebno na našem podneblju. Čak imamo evo sad taj neki period ponovo te potrebe za nekim nad autoritetom koji se nama sve da rešava. To je pa neka vrsta konkretno manje zrele neke zajednice, jer mi ipak smo imali neki čudan, turbulentan istorijski put sa svim tim nekim događajima, dogodovštinama, i tako da neki izbor tog potpunog posvećenosti nekom vođi nas nekako prati ovdje. Ili što reče aforizam Domanović, je slijepi vođa nas prati. Tako prati nas prosto taj to što imamo stalno nekog i jurimo za tim nekim ko će to da vodi. Ovo treba i to reći, na primjer, u ta stara vremena i Titova vremena, nije to Tito naručivo, to je velika ljubav i idolopoklonstvo činilo da su oni pisali tamo udvoričke. Imam knjigu negdje udvoričke poezije, neko je skupio sve pjesme koje su veličale tako Tita i slične njemu. Znači, neki narod, neki ljudi, pojedinci, pa i pisci, pa i pesnici imaju nekad potrebu isto iz svog nekog raznog razloga, nekad iz lične inspiracije, nekad još često iz lične koristi, da nekog veličaju, da se nekom uvlače, da na taj način izbore se za neku poziciju koja je njima bitna. Toga je uvijek bilo i toga će nažalost uvijek biti, tako mi se čini.
Da. Sudeći po priči strast, politika je ostvarila sluđivanje ljudi do te mjere da je meni pitanje: jeste li to pomešali literaturu i vašu struku? Je li to klinička slika ili priča, kada su podjednako ubedljive ljudi?
Pa dobro, u toj priči strast dvoje mladih ljudi spremili se da vode ljubav i međutim oni neprekidno taj dijalog koji oni vode u toku tog njihovog nežnog i ljubavnog čina je isključivo vezan za politiku. Znači, jedno drugom isključivo prepričavaju neke događaje koji su se desili nešto politički. Oni ne izgovaraju ni jednu jedinu nežnu emotivnu riječ, isključivo govore o dnevno političkim događajima. E to, ta priča strast upravo je na neki način, pod uslovom da je karikirano, govori o toj nekoj preplavljenosti koju smo mi često ovdje imali i imamo, preplavljenosti u politikom, pa čak i najintimniji neki najnežniji trenutak između dvoje ljudi je potpuno kontaminiran nekom političkom tematikom. Eto, to je priča strast.
To što se zove u vašoj struki trovanje odnosa, tako?
Pa nije trovanje odnosa, ovo je više bilo trovanje.
Jeste, ako je međunacionalan, ako je veza te vrste, recimo, i to je jedna varijacija, dakle, ta tvarničnost postaje opsednuta, tako? Onda ne kritična prema svojoj partiji ili vođi. Pa onda se može sve da dovodi u vezu sa tom opcijom, što rekao ste, preplavljeni.
U ovom konkretnom slučaju priča strast govori o našoj preokupiranosti politikom i dnevnom politikom koja nam ometa i najobičniji, najnormalniji život. To je njena bila onako namjena.
Velika je tema vaše literature i tranzicije, za koju pesnik Miroslav Maksimović kaže da je i ona neka vrsta komunizma, jer se stalno uvećava, planira, nada. Koliko ste pisali u tranziciji?
Pa dobro, ja sam, ko što pomenuk, nekotice neka vrsta hroničara tog nekog našeg vremena, pa onda u ovoj zadnjoj turi, naročito je to prisutno u ovoj zadnjoj knjizi Švedski sto, a imaju ovo, znači, najnovije izbori Švedskog stola, imaju te, da ih tako nazovemo, tranzitorne priče o tim odnosima, šta se sve nama izdešavalo, je faktički to što se zove tranzicija, u stvari nama prelazi iz jednog društvenog uređenja u drugo i onda sve što se može desiti se nama tu izdešavalo. I onda sam ja opisivao te neke razne situacije, događaje, dogodovštine, okolnosti u nekim pričama i govori se na razne načine o tom periodu koji se naziva tranzicija.
E, pominjali smo državnu zajednicu i priču generalni sponzor, a za mene još jedna dopuna ove teme je i predstavlja je i priča obećana zemlja. E, kad joj je tako ime, sad bih vas zamolio da nas ne odbijete da i njim čujemo.
Dobro, Spiridone, ako nećemo biti dosadni tvojim slušalcima, u ostalom i oni imaju skalu pa će pobeći ako im je ovo već malo dosadilo, ali ti misliš da pročitamo obećanu zemlju. Evo sad ćemo da nađemo. Evo obećana zemlja, priča ide ovako. Dok sam putovao po svetu, put me je naneo u neku nepoznatu zemlju. Nisam znao kako se zove, jer to nigde nije pisalo, a nije bilo ni granice, carine, ništa. Samo sam primetio da jedino ja idem u tom pravcu. Dugo mi je trebalo da stignem do nekog grada. Grad po grad, ljudi bezbrižno šetaju ulicama, nasmijani, raspoloženi. Gledam, gladan i umoran, potražio sam prvi hotel. Ali hotel nije radio. Pokušao sam da kupim cigarete u trafici, ali ni ona nije radila. I prodavnica je bila zatvorena. U cijeloj ulici ništa nije radilo. Zaključio sam da je neki državni praznik. Ipak sam provjerio kod jednog starijeg gospodina. Ti si očigledno stranac, zaključio je stari. Inače bi znao da nije praznik. Kod nas jednostavno niko ne radi. To je bilo baš neobično. Mi smo ti, sinko, svi u penziji, objasnio mi je stari gospodin. Tek tada sam uočio da su svi ovi bezbrižni, nasmejani, raspoloženi prolaznici u stvari ljudi u poznim godinama. Zainteresovao me taj fenomen. Naravno me interesovalo gdje su mladi. U našoj zemlji nema mladih, reče starac. Mladi su se odavno iselili i žive širom svijeta. Evo, moja djeca i unuci su na Novoj Gvineji. To reče iznad iz novčanika slike svojih iseljenih potomaka. Vrlo simpatični. Ali znači se mora živjeti. Mi imamo divnog predsjednika, ozario se starac. On brine o nama. Svi redovno dobijamo hranu, lekove, sve što želimo. I sve to potpuno besplatno. Zvučalo je zaista idilično. Moja djeca mi smevaju, požalio se starčić. Kažu da bih odavno umro od gladi, da mi oni redovno nesalju pomoć. Ali to nije istina. Mene hrani moj predsjednik. Jedva se nekako smirio. Interesovano je čime se stanovništvo bavi. Uglavnom šetamo. To najviše volimo. Šetamo, sretnemo nekog poznatog, sjećamo se starih vremena, odemo ponekog u park na partiju šaha i domina i redovno gledamo televiziju. Šta li gledaju? Našeg predsjednika, ozari se starac, našeg dobrotvora. Stari je ponovo izvadio novčanik i pokazao mi sliku predsjednika. Vrlo simpatičnog. Imao sam još pitanja, ali je stari morao da krene. Počinio je TV program. Ja sam nastavio svoj put. Ali mi se ta divna zemlja urezala u sećanje. Jedva čekam da se penzionišem, pa da se tamo nastanem.
Hvala vam. Evo, poštovani slušalci, glavna lica i junaci ove priče koja se zove obećana zemlja su nerad, penzija, emigracija omladine, predsjednik i hobi gledanje TV-a. Hvala vam, gospodine doktore. E, ali sada upokojio se vaš zemljak Rade Jovanović, veliko ime naše satire. Šta biste nam rekli o njegovoj karijeri?
Pa, zaista to je jedna zaista velika i tužna tragedija koja se nama aforističarima, prije svega njegovoj porodici i prijateljima desila ove godine. Rade Jovanović i Užičanin moj i veliki dugogodišnji prijatelj, on je preminuo ove godine i po mnogim mišljenjima i kritičara i aforističara i čitaoca smatrao se najvećim našim aforističarem na srpskom jeziku. Tako da je on zaista briljantan jedan aforističar, veliki ko ime i veliki talenat. Ostavio je zaista divno delo, voleo bi da vas i slušalci, ako budu imali prilike, potraže aforizme Radeta Jovanovića, vjerovatno jednog od najduhovitijih ljudi koji je ikad pisao aforizme. Zaista divan plemenit i sjajan čovjek i izuzetan talent.
On već je 39. godišnji, tako?
Jeste, da.
rodom Bosanac, ali od, od malena.
Pa ono, slučajno, on je stalno, to je bila anegdota, on je ovaj, se rodio u Srebrenici. Znači, rodio se i onda su odmah došli u Užice, on, i on sam kaže, pametni roditelji su odmah se od tuda iselili. I on je čovjek pravi bio Užičanin i po duhu i po humoru i on je simbol erskog humora sigurno i u knjizi koju sam pravio koja se zove Odjeci u provaliji, to su izabrani užički aforizmi, tu je Rade Ivanović jako puno zastupljen, ako budete imali priliku da nađete tu knjigu Odjeci u provaliji se zove. I zaista može se vidjeti kakav je Rade Ivanović bio veliki majster.
Kažite nam još nešto o tom užičkom humoru. Da li stvarno Užičani imaju patent, pa se znaju našaliti jednako i sa sobom i sa drugima?
Pa dobro, moja omiljena priča da, da Užičani nisu nešto posebno duhoviti, koliko su zajedljivi. Tako smo mi i dali najjače satiričare i Radeta Jovanovića i pokojnog Vladana Cokića i Mitra Tucovića Belog, pa evo i moje malenkosti. Znači, prosto smo takvi, volimo malo da, što bi rekli u narodu, zezamo. I tako i Užicu. Užicu je uvijek glavna osobina i glavna veština ako ti uspješ nekog da nešto zezneš i da on tebi uzvrati, brzo misleći ljudi, duhoviti, brzo misleći ljudi koji vole da peckaju, i tako nastaje taj užički humor. Znači, nije to neki humor sad ono blag da se mi sad tu nešto, nego moraš da budeš spreman da tamo kad dođeš odmah ti neko nešto pecnete, znači moraš da odgovoriš ako si Užičanin, ako nisi možda trpiš.
Što bi rekao akademik Matija Bećković, progovorit ću na leđe.
Pa dobro, u suštini ima kažem, neka klima takva, bar se meni u mladosti tako činilo i tako nam je bilo, zaista. Mi smo imali turnire na sred trga Užičkog, skupi se ekipa i onda borba duha, znači zezanje, jedni druge zezamo, znači to je kao neki mali turnir bio, pa čak su bili koji su najbolji u ekipi, pa se međusobno takmičimo. Tako je nekad bilo, ne vjerujem da je to sad tako, ali tako je nekad zaista bilo.
Šta ste pripremili za festival aforizama kome je Beograd domaćin, a dolaze vam gosti iz više država?
Pa pričamo o Satira Festu koji se odigrava 12.10. u sredu u 19:30 u maloj sali Kolarca i to je tradicionalna manifestacija koju organizuje Beogradski aforističarski krug ovog puta u saradnji sa Kolarcevom zadužbinom. Znači, to je 14. po redu, to je, mi pravimo godišnji konkurs na koji se javljaju ljudi koji pišu na srpskom i, što bi rekli, na našim jezicima iz cijelog regiona i mi zaista imamo i ove godine recimo je bilo 195 učesnika konkursa iz cijelog regiona i čak iz nekih evropskih zemalja gdje su naši ljudi trenutno. Tako da će to biti jedna vrsta preseka godišnje produkcije satirične aforistike. Imamo goste iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Švajcarske, tako da će to biti naših naravno autora, to će biti jedan mali festival duha i satire, znači u sredu 12.10. u 19:30.
Hvala. Poštovani slušalci, naš gost je bio dr. Slobodan Simić, psihijatar i pisac. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.